Hei, guide, har vi deg med fra New York nå, eller?
Ja, sitter I resepsjonen på et hotell her, 7 om morgenen, jeg med.
Ok, hvorfor du I resepsjonen og ikke på rommet ditt?
Fordi at dette altså New York så ekstremt dyrt den helgen, så jeg har liksom fått det billigste rommet jeg kunne finne, og der det ikke nettverk på rommet, så jeg måtte sitte I resepsjonen, rett og slett. Så hvis det blir litt bråk I bakgrunnen, så får du unnskyld meg.
Ja, nei, billigst I New York, det som...
Det likevel dyrt, det kan jeg love deg.
Du, vi skal straks sette I gang, Magne klar og sånn, men jeg bare, har du fått med deg podcastskandalen I NRK?
Jeg har lest om han, jeg har ikke hørt det, har du hørt det?
Ja, jeg hørte gjengitt, det sånn, det er jo, altså de har klart å sende ut den der lille praten de har før de starter podcasten, hvor de prater om ja, Eivind Trædal I MDG, og om podcasten til Gilbrandt og Suvatnet, og ja, det liksom den der skrekken vi alle har når vi sitter og prater. Tenk om det hadde skjedd med oss en gang, Agard.
Ja, tenk om det hadde skjedd med oss da, men vi hadde ikke hamnet I den situasjonen. Altså, jeg har jo bare gått å si om Eivind Trædal, altså, så jeg har, det hadde ikke blitt noe galt her, altså, han jo flink, altså.
Ja, og den der riktig frisk og fin, den der podcasten til Gilbrandt og Suvatnet, og det jo den har kommentert podcasten også, jo en veldig god podcast, så...
Ja, jeg synes den kjempebra, og Tone Sofie Aglen jo virkelig en stjerne, altså så kompetent og dyktig.
Og Lars Nehru Sand og han Våge som lederen kjempegod, og det bare flinke folk.
Ja, det det. Og Gilbert og Suvatn, jeg liker de også, jeg, altså. Jeg synes de
fin, og det fin den podcasten deres, så sånn, jeg ikke enig I den kritikken som kommentert hadde der.
Nei,
men uansett, vi setter I gang. Du klar? Kan du sette I gang vignetten, Magne?
3, 2, 1.
VGs podcaster finner du alltid hos Podmy.
Gjør mediene mennesker til monstre?
Og kan virkelig en redaktør nekte en medarbeider å forklare seg for retten?
Og hjemme hos intervjuer fordekte boligannonser?
Det noe av det vi skal snakke om I denne utgaven av Mediebobler. Det lørdag den 6. desember. Og du i New York, Gard?
Jeg I New York. Jeg på en, jeg vil ikke si det en konferanse, men en samling med sånn Chatham House Rules. Der det representanter fra ulike teknologimiljøer, startupper, men også fra store medieorganisasjoner som New York Times og Financial Times, som for å diskutere hvordan kunstig intelligens kan knekke journalistikken. Men så konferansen ganske sånn fint pakket inn, da, for man skal velge å se positivt på det. Det premisset man skal se, ok, gitt at utviklingen av AI blir som... det kan se ut som nå, hvordan kan det føre til en bedre verden og bedre, om ikke journalistikk, så I hvert fall at det kan hjelpe borgerne å bli mer opplyste. Så det en interessant premiss for samtalen, synes jeg.
Men du, jeg må da spørre, Chatham Rules, det jo sånn litt omdiskutert greie om at man har ikke lov til å referere direkte derfor man skal kunne snakke friere. Hvorfor har man ikke lov til å... Og sitere fritt fra en sånn redaktørkonferanse, det virker jo litt merkelig.
Nei, det ikke bare redaktører der, det litt andre som der også. Men jeg tror, altså I Norge dette ganske uvanlig. Jeg veldig sjelden på sånn Chatham House Rules-møter I Norge. Der de enten helt lukket, eller så de åpne, og som regel de åpne. Men det en litt annen tradisjon blant brittiske og amerikanske redaktører. De sier veldig lite hvis de hvis de kan bli sitert. Men nå ble det presisert for han som arrangerer dette da, at her skulle vi virkelig bruke Chatham House Rules på den måten at vi skal fortelle hva som sagt her, men hvis vi skal referere det til en enkelt person eller til et selskap, så skal vi spørre I forkant.
Ja, så kan man gå tilbake til dem og eventuelt lage et ordentlig intervju.
Og så kan jeg si at det har ikke blitt sagt noe her på dag 1 som ikke kunne blitt sitert. Det var ingen statshemmeligheter eller noe som helst, men det altså jeg drar herfra, og det ganske dystopisk I USA og andre land, altså der man syner på kunstig intelligens hos en del medieledere. Så de må virkelig anstrenge seg for å tenke positivt her.
Du jo teknologioptimist av legning. Du blitt mer mørksynt av å være der?
Nei, jeg velger jo å være teknologioptimist. Altså, jeg ser absolutt de negative sidene ved kunstig intelligens. Og jeg tror det kommer til å skape store problemer for journalistikken de neste årene. Men det kommer det til å gjøre uansett om jeg negativ til dette. Altså, det nytter på en måte ikke å stå imot dette. Man må prøve å lete etter mulighetene framfor å bare sitte og være redd. Men jeg nok blitt mer urolig etter å ha vært der for hvordan det vil ødelegge medieøkonomien i en del land. Ja. Det må jeg si. Men samtidig så er det ganske store... Nei, jeg tror nå, altså, her borte når jeg snakker med nesten alle medieledere i andre land, de misunner jo nordiske medier. Sant? Det er noe, altså, det er den grønne greien her for journalistikken. Både på tillit til journalistikken, forretningsmodellene og den backingen du har fra myndighetene og andre institusjoner. Det er jo helt avgjørende at du har politiske myndigheter som se det som sin oppgave å legge til rette for journalistikk og fri meningsutveksling.
Ok, du, vi skal i gang med de sakene vi nevnte, men vi må snakke om det som dette er virkelig medieboble og podcast-medieboble-skandale, men har du fått med deg at podcasten Kommentert, som en slags sånn Gjever og gjengen i NRK, gjorde en liten tabbe denne uka?
Ja, jeg har fått det med meg, og det vil si jeg har ikke hørt opptaket, men jeg har lest omtalen av det. Og det, der, det er jo et lite mareritt det der. Jeg prøver å ikke si så mye når jeg sitter i et studio der jeg vet det er en mikrofon på, for jeg vet det blir tatt opp, sant? Så det kan jo bli misbrukt. Og jeg prøver stort sett å snakke pent om folk når de ikke er til stede. Det er jo en grei læresetning i livet.
Det er jo det, altså, og da må jeg bare forklare kort, det var altså denne kommentert hvor de politiske kommentatorene i NRK snakker om aktuelle ting, og så har de sittet i studio, og så har, før de starter den formelle opptaket, så har mikrofonen stått på, og der har de sagt noe litt sånn, ikke veldig kritisk, men litt ufordelaktig om Eivind Trædal fra MDG, og så har de pratet litt sånn kritisk om en annen podcast i denne sjangeren her, vi mange om beinet for tiden, til altså Gilbrandt og Suvåtene, våre gamle frenemies i Nettavisen, som også har en podcast. Men la oss si at dette hadde skjedd her da, Gard, og vi hadde sagt et eller annet som ikke var helt bra, som vi definitivt ikke ville ha sagt på lufta. Hvordan burde vi håndtert det etterpå?
Nei, det er et godt spørsmål. Jeg tror vi måtte beklaget på et eller annet vis, og det har vel NRK gjort. Altså, det spørs jo litt, jeg har ikke hørt hva som ble sagt om Trædal, sant? Men om det var virkelig ille, så bør de jo rette en beklagelse til han, synes jeg. Men først og fremst så er det vel pinlig, er det ikke det? Det er ikke så alvorlig, men det er først og fremst pinlig.
Jo. Og jeg tror Trædal selv har avdramatisert det litt, og han har mer tatt det som et eksempel på at alle journalister er ikke MDG og venstrevridde, men ellers så er jo han en fyr som står ganske trygt i sånne sosiale mediestormer. Så, men det eneste er jo selvfølgelig litt at NRK, når jeg i sånn debatt med andre NRK-kommentatorer og sånne ting, så har de alltid vært opptatt av at de driver ikke med kommentering, de driver litt mer med analyse. Og dette er vel, dette viser vel egentlig bare at NRK-kommentatorer er fylt av de samme menneskelige svakheter og likes og dislikes som oss alle.
Ja, det gjør det. Vi hadde jo en diskusjon her om sportskommentatorer i NRK for noen uker siden, og da sa det jo NRK at det var et skille mellom de politiske kommentatorene og sportskommentatoren, at sportskommentatoren kunne mene mer enn de politiske kommentatorene. Spørsmålet om det er liksom den der, ja, hva tenker du, burde disse kommentatorene i NRK fått vært mye mer åpne? Det sier jo, det er jo ikke noe, altså at en kommentator i NRK er kritisk til Eivind Trædal, må det jo, det har jo ikke vært noe galt å si det på luften eller skrive det i en tekst. Hva tenker du? Burde de vært mer åpne om egne meninger?
Nei, altså, ikke nødvendigvis, men jeg synes vi alle liksom den helt objektive journalistikken finns jo ikke, det synes jeg godt vi kan være flinkere til å innrømme, det altså vinkling, bare utvalg av saker vi tar opp, hva vi vektlegger, alle disse tingene jo I bunn og grunn bundet I et slags form for verdisyn, eller et type standpunkt. Av og til kan jeg irritere meg litt over at jeg synes NRK blir litt sånn holier than thou, som vi sier I Follo, når de holder på med hvor nøytrale det egentlig bare helt greit nok at det blir kjent at de også har sine likes og dislikes, så at det kan prege det de sier.
Ja, og sånn det jo. Altså, det jo et mål med journalistikken at den skal være objektiv, at den skal følge visse regler og prøve å være mest mulig nøytral, I alle fall I nyhetsjournalistikken, at man skal få fram ulike perspektiver og meningsmangfoldet. Men det jo ingen, altså, det jo ingen mennesker som ikke har en verdi eller noen mening eller oppfatning som ikke preger det de sier og skriver. Ja. Og det tror jeg vi bare skal være ærlige om. Men viktigste for NRK vel kanskje å skjerpe publiseringsrutinene sine etter dette.
Og det kanskje det man kan være litt sånn skadefro på. Det dette gigahuset som har holdt på med dette her I evigheter, og det sånn, det så utrolig amatørmessig tabbe å ikke ha hørt det ordentlig gjennom. En ting jo å glemme å klippe bort noe, eller sånn. Dette som å ta med seg mikrofonen inn på do, som Harald Eide Steen skrev at han gjorde I NRKs barndom på noen sånn prøve-tv-sending en gang, og dermed kringkastet hele besøket sitt der.
Men tenk om dette hadde vært en podcast fra BBC da, der noen av de fremste kommentatorene I BBC hadde satt og snakket om Donald Trump, eller på denne måten da. Ja. Tenk for en, altså i den konteksten nå med denne BBC-krisen, tenk for så alvorlig det kunne blitt for BBC. Ja.
Og jeg tror nok at det hadde blitt mer bråk rundt dette her hvis de hadde pratet veldig negativt om for eksempel Sylvi Listhaug, så hadde hele den høyresiden som nå veldig kritiske til ja, både NRK og såkalt mainstream media I det hele tatt, fått mer fyr på peisen enn det egentlig jeg har sett at det har blitt av denne saken.
Ja, og de skal jo egentlig være glad at det ikke var mer alvorlig, sant? De kunne jo gått inn på, ja, noe vi skal snakke om senere, på noe som gjaldt kilder, sant? De kunne snakket om en bakgrunnssamtale, de kunne jo sagt et eller annet som ville gjort dette til en veldig alvorlig sak for NRK, men jeg vil jo si det at å snakke litt skit om bransjekollegaer, om det Gilbert og Suvaten, eller om det har vært oss, eller noe sånt, det jo, det gjør det kanskje litt vanskeligere å møte de I Stortinget dagen etterpå, men det må jo vi tåle.
Ja, det hadde vært gøy om det var oss, da skulle jeg gjort mye mer ut av denne saken, men nå synes jeg vi har gjort nok uansett. Du, et par reaksjoner fra forrige gang. Det vi fikk mail fra en arbeidsrettsadvokat som vi snakket om dette med kilder og vitneplikt kontra kildebeskyttelse I pressen, og det altså vår kollega Bjørn Haugan som egentlig varslet stevnet som vitne I saken mot Stein Lier Hansen fra Norsk Industri og noen restaurantregninger og sånn, og du har sagt at det kan ikke han gjøre, for vi beskytter alle våre kilder og også nekter å kommentere på om noen har vært kildene våre. Og så sa du at I ytterste konsekvens så kunne du miste jobben hvis du ikke fulgte dette kildevernet. Og så skriver arbeidsrettsadvokaten at veldig interessant gjennomgang, Gard uttalt seg også om hvilke arbeidsrettslige konsekvenser det kan få hvis en journalist velger å vitne til tross for at han blitt pålagt av redaktøren og ikke gjør det. Som arbeidsrettsadvokat mener jeg Gard var unyansert I sin vurdering av dette. Jeg mener at det usikkert om det ligger innenfor arbeidsgivers styringsrett å kunne pålegge en arbeidstaker og ikke forklare seg for retten. Jeg mener det lite trolig at det I seg selv vil være saklig grunn for oppsigelse.
Ja, det jo et godt spørsmål denne arbeidsrettsadvokaten stiller, som jeg også har diskutert med arbeidsrettsadvokatene våre. Vi har jo det I VG. Og det er noen nyanser, det helt riktig. Så skal jeg si at dette en litt hypotetisk problemstilling, fordi at Bjørn Haugan vil jo naturligvis, det ikke han har ikke et ønske om å forklare seg om dette, og det har de færreste journalister. Dette hellig for alle journalister, og hvis du journalist og du medlem av Norsk Journalistlag, så forplikter du deg til å følge Vær varsom-plakaten. Det en del av avtalen du har hvis du skal være en del av dette lauget. Og den veldig tydelig på at du ikke kan bryte kildevernet. Så så jeg vil tro at vi, så dette en hypotetisk problemstilling. Men det mulig at arbeidsrettsadvokaten har rett I at det ikke mulig å avskedige en journalist som går og forklarer seg for retten hvis han får pålegg om det. Men vedkommende kan neppe jobbe som journalist etterpå. Det mulig han har, kan ha et ansettelsesforhold I VG, men en journalist som bryter kildevernet og bryter en klar hva skal jeg si, en klar formaning fra fra ledelsen I redaksjonen vil jo miste tillit både hos sine kilder, hos publikum og hos ledere og hos kolleger. Så det å jobbe I en redaksjon etterpå vil bli veldig vanskelig. Og da må jeg I hvert fall kunne bruke styringsretten til å si hvilke oppgaver vedkommende kan jobbe med. Og da det mulig ansettelsesvalg, du får lønn, men det ikke mulig du kan utøve ditt yrke på den måten du ønsker. Men dette også et tvilstilfelle, sant? Fordi at, la oss nå si at tingretten pålegger en journalist og vittne da, og så velger vedkommende å etterkomme det allerede I tingretten. Det vil jo være noe vi da vil kjempe videre mot I retten. Vi vil jo da gå til lagmannsretten, vi vil gå til høyesterett, og I ytterste konsekvens går vi kanskje til Strasbourg med denne saken. Og da spørsmålet på hvilke tidspunkter skal journalisten godta kravet fra domstolen om å vitne? Skal man gjøre det med en gang I tingretten, eller skal man vente? Og da går du inn I en litt annen diskusjon også, sant? Altså når det eventuelt at journalisten bør rette seg etter domstolen fremfor å rette seg etter de etiske regelverket på sin egen arbeidsplass. Så tror denne arbeidsrettsadvokaten har rett I at det ikke beint fram, men vil si I praksis så er dette en hypotetisk problemstilling, og I praksis så hvis du bryter kildevernet helt bevisst, da vil du få store problemer med å utøve yrket ditt etterpå. Men det finnes jo en del oppgaver I en relasjon som gjør at du hverken skriver eller har tilgang til kilder eller tilgang til informasjon, sånn at det er selvfølgelig mulig å heve lønn kanskje etter å ha brutt det hellige, brutt et av journalistikkens aller viktigste bud.
Jeg stadig nede I kjelleren på det som heter Dublettarkivet, hvor vi oppbevarer da 80 årganger av verdens gang. Hvis noen kunne få rydda litt der og tørka litt støv og rydda opp, hvis noen bryter kildevern, så har jeg et forslag til hva slags jobb de kan få uten å få sparken, Gar.
Ja, men det jo tilfeller der journalister gjør overlagte feil. Sant? Altså, en ting at man gjør feil, det skjer jo hele tiden, men det har jo vært noen eksempler på at man har gjort feil med overlegg. Altså, det mest kjente vel kanskje plagiatsaker, eller der man har klippet og diktet og sånt. Og det jo ikke mange av de som sitter igjen I redaksjonen etterpå. Så det jo spørsmålet om du her, hadde det blitt en skriftlig advarsel, eller hadde man gått rett en oppsigelse? Men jeg tror I praksis så hadde man kanskje blitt enige om en sluttpakke og godt vært seg.
Dette jeg med på, samtidig vil jeg si at det er forskjell på å dikte opp en kilde eller plagiere en annen, og det å føle at vitneplikten I en straffesak må veies opp mot kildebeskyttelsen. Det mer av et samvittighetsspørsmål enn av å direkte jukse.
Ja, det du rett I. Men det selvfølgelig noe med at dette en så sentral del av rollen din som journalist. Altså, du har liksom undertegnet på denne pakten med kildene dine når du går inn I journalistikken. Så hvis du bryter kildevern eller blåser en kilde, så bryter du vær-varsom-plakaten, du bryter det etiske regelverket I VG, og du bryter også den kontrakten du har med alle du snakker med der ute. Så jeg vil si at det er jo ikke som å dikte opp en kilde, men det likevel veldig alvorlig. Og dette jo ikke noe vi skal tøyse med, sant? Fordi at hvis det handler jo om tilliten til journalistikken generelt, men det handler jo også om at mange av de kildene som snakker med dine, de risikerer å miste jobben sin hvis de blir avslørt, men noen av de risikerer jo liv og helse ved å snakke med dine. Ja. Sånn at dette det er alvor.
Ja. Jeg har I hvert fall tatt hint, Gard, det kan du være helt sikker på. Det blir ikke...
Det godt. Du havner ikke I dublettlagret, du. Det godt å høre.
Ikke fordi jeg liker meg godt nede I det der dublettlagret. Det er tjukt av historie der nede. Du, annet spørsmål. VG hadde nylig en boligreportasje hjemme hos en influencer. Hun får ikke bare vise frem leiligheten sin, hvor mye sponset, blant annet bad og skap og maling. Hun får også aktivt både i video på VG og i den skriftlige artikkelen si navnet på han som har pusset opp badet hennes. Trolig som ren spons. Kanskje hun har fått penger i tillegg, står det i parentes her. Og får anbefale han til VGs lesere. Og dette er jo da, står jo som redaksjonelt stoff og ikke som sånn sponset innhold. Og hun som har sendt inn dette til oss, lurer på hvordan du stiller deg til det.
Nei, vi jo inne i et interessant landskap, kan jeg si. Dette en sak i min måte, og det ikke noe galt med denne saken. Altså denne saken, ideen oppstod, det var vårt initiativ. Vi ønsket å lage denne saken. Og vi lager en del sånn hjemme hos reportasjer fordi at leserne min mot er opptatt av interiør. Og det ikke noe betaling. Vi har ikke gitt noen avtaler eller det ikke betalt noe for dette. Hun har ikke fått betalt og vi har ikke tatt imot noen betaling. Så det er helt streit journalistikk egentlig. Og grunnen til at man vil intervjue denne damen er at hun er en inspirerende profil som mange har et forhold til. Så det er, i det, blant min motes lesere så er dette interessant. Men så går du inn i noe da, fordi at vi ser dette at en del av disse menneskene er jo gjennomsponset, sant? Det er ikke bare kjøkkenet deres som kan være pusset opp av noen, men det kan jo gå med klær, så de er vandrende reklameobjekter en del av det. Så i noen, noen tilfeller så blir vi jo oppmerksom på at det er sponset, og da kan det være greit å gjøre leseren oppmerksom på det, eller at vi velger å ikke omtale akkurat det kjøkkenet eller den genseren som er sponset. Men vi gjør jo, vi går jo inn i dette og vet at det er litt ruglete landskap. Og så er det et annet dilemma med det, at denne omtalen kan jo også være noe de, det vet jo ikke vi om at de bruker dette for å skaffe seg nye sponsormuligheter, sant? Vi kan gjøre de mer attraktive sånn sponsorobjekter ved å skrive om det. Men i denne saken her så er det ikke noe galt med denne saken her i det hele tatt, og jeg tror rett og slett journalistene heller fanget opp at, at badet var sponset da de var der.
Dette er jo en utfordring i flere sammenhenger, du vet, sånne kjendiser som liker å vise frem hjemmet sitt rett før de legger ut boligannonse på det. Det har også vært en utfordring i mange saker.
Ja, og det er kjendiser som også stiller opp og forteller om den tøffe tiden før de skal lansere en bok eller en plate eller noe sånt. Så dette er jo en del av, dette er en del av medievirkeligheten, sant? Og så har det blitt annerledes de siste årene, fordi at det er blitt mye mer sponsing, fordi at det er jo ikke nødvendigvis omtalen i VG eller min mote som gjør de attraktive som sponsorobjekter, men det er jo at de, har så, de er så store i sosiale medier. Så det er blitt et vanskeligere landskap å gå inn i, men nettopp derfor er det jo så utrolig viktig at det må ikke ligge noen forpliktelse når vi gjør den type intervjuer. Da må vi tenke på, er dette interessant for leserne våre? Og det ligger ikke noe betaling mellom oss og intervjuobjekt.
Da har vi fått besøk her i studio av vår egen gode venn og kollega Tor Erling Tømt-Rud fra Krimpodden. Velkommen.
Takk for det, takk for det.
Og så har vi fått besøk av vår kollega Simen Sætre. Velkommen.
Ja, tusen takk.
Du er altså bokaktuell med en bok om Arnfinn Nesse, mannen som er dømt for det største seriemordene i norsk rettshistorie etter krigen. Og Arnfinn Nesse, han døde denne uka. Du møtte ham flere ganger. Hvordan, ja, hvordan opplever du det?
Nei, hva skal jeg si? I dag så, så var han jo en snill gammel mann som lå i sykesengen da.
Han, ja. Han var 89 år gammel.
89 år gammel, ja. Har jo vært syk en stund, så det var ikke helt uventet at det skulle skje. Men ja, nei, jeg oppfattet han som veldig snill og hyggelig, og det stod jo veldig i kontrast til hva han er dømt for, da.
Ja, og det var altså, det var da drap da han var sykehjemsbestyrer i Orkdal på 70 og helt tidlig 80-tallet. Jeg husker den saken veldig godt, men jeg vet ikke, husker du den, Gar?
Ja, jeg husker jo ikke rettssaken. Jeg var for ung til å huske, men jeg husker jo Arnfinn Nesse. Og jeg husker jo han gjennom mediedekningen. Og det var ganske, jeg var jo en liten gutt på den tiden, og jeg hadde litt sånn mareritt om Arnfinn Nesse, husker jeg. Han fremstod som en, et virkelig et farlig og, og ondt menneske. Det husker jeg, altså, som barn gjorde inntrykk på meg, som litt sånn djevelen selv, egentlig. Men det jo en ung gutts minne fra å sette på Dagsrevyen og sikkert lest om det i VG da, ja. På den tiden.
Og det var jo det var disse rettstegningene av ham, både bilder av ham i retten og, og rettstegninger, hvor han satt som en litt sånn lutende gribb i, i tiltaleboksen. Allerede den gang var det jo kontroversielt hvor mange han faktisk skulle ha tatt livet av, og det var en del uklarheter. Men du har fulgt opp denne boken, Simen, med å skrive en kronikk som heter «Når media gjør mennesker til monstre». Og bare altså, Gards barndomsbilder her av, av Arnfinn Nesse kan jo tyde på at han har blitt stående som et, et monster i norske folks bevissthet.
Ja, så jeg har samme minner som han. Vi var jo livredd for han Nesse. Jeg husker vi snakket om han i friminuttene på skolen og sånn. Veldig skremmende hvordan han ble fremstilt, og ikke minst det morsomt at du nevner disse rettstegningene. For de festet seg også som sånne veldig sterke minner hos meg også. Og ikke minst bildene fra retten der han jo var utmagret. Men jeg har også studert denne saken over noen år, og da har jeg sittet på den ene siden med mediedekningen, og sett den liksom fra dag til dag. Og så senere så har jeg fått tilgang til politidokumentene, og sett hva som skjer i avhørene da. Sett de fra dag til dag. Og på en måte kunne sammenligne da, hvor nære er media i virkeligheten. Og det har vært ganske sjokkerende og øyeåpnende for meg, fordi jeg har jo jobbet som journalist selv. Jeg trodde jo at vi var ganske nærme, og så viste det seg at det, er jo, det kan jo knapt kalles liksom en karikatur av virkeligheten. Det er ikke på samme planet som sto i avisa med det som faktisk skjedde.
Ja, på hvilken måte har du noen eksempler på?
Nei, altså... Det som kommer ut er jo basert på noen slags lekkasjer fra politiet da. En ting er at man tar feil stadig vekk. Altså, av de første 7 forsidene som VG hadde om denne saken, så var jo 3 av de direkte feil. De var usanne. I tillegg så tok man feil jevnt utover prosessen. Og siden vi snakker om Nesse, altså noe av det verste var jo at man også slo fast da i VG da, siden vi sitter her i VG, man slo blant annet fast at Nesse var nekrofil. Og da ble det da oppgitt rettspsykiaternes rapport som kilde. Men det var jo fullstendig feil. Det sto ikke noe om det i rapporten, det vil si det sto det stikk motsatte. Og dette slo man da opp på forsida, og uten egentlig å rette det, eller beklage oppslaget.
Ja, Gard, du var altså en liten gutt og ikke redaktør i VG da det skjedde, men du er nå satt til å forsvare VG nå. Hva har du å si til dette?
Nei, dette er det jo vanskelig å forsvare. Sant? Er det feil i en dekning, så skal det jo beklages. Jeg tror ikke vi hadde sluppet unna med det i dag, det kan jeg si. Hvis vi hadde skrevet at en person var nekrofil, eller for jeg tror ikke vi ville skrevet det omtrent, men hadde du skrevet det basert på en sakkyndig rapport, og det viste seg at det ikke sto der, så ville jo det fått større konsekvenser i dag om man måtte beklaget det. Så det var en annen tid den gangen, og jeg tror også at... relasjon da, for å si det, mellom politi, påtalemyndighet og journalister, og kanskje også forsvaret, var en litt annen den gang enn det er i dag. Samfunnet er jo blitt mer transparent, og det er internett og digitaliseringen har gjort at mediene slipper ikke unna med feil på samme måte. Men jeg synes det er veldig interessant den jobben Sætre har gjort av, altså både gå inn i saken, liksom løfte saken og se etter svakheter i dommen, men også å gjøre den sammenligningen med pressedekningen I ettertid, det synes jeg et verdifullt arbeid, og derfor synes jeg også den kronikken hans interessant. Selv om det ikke alt jeg enig med han I kronikken, så synes jeg at eksempelet Nesse og han trekker opp paralleller til barneheiersaken, det jo relevante saker når man skal diskutere norsk krimjournalistikk, synes jeg. Og svakhetene ved det.
Vi kan komme litt tilbake til hva du uenig om, men jeg har lyst til å spørre deg også, Tor Erling. Det jo blitt en hel industri, dette med cold case-saker, eller å gjenoppta gamle saker. Vi har podcast, vi har egne spesialhefter, vi graver I alle de gamle sakene, og jeg merker at jeg med min sånn hukommelse tilbake I tid, jeg kan stadig komme bort og huske dere den saken her. Det var en grotesk sak, den kan dere lage noe på. Vi gode nok til å gjennom, når vi tar opp de sakene, gå gjennom dem på nytt og se om de egentlig ble gjort et ordentlig journalistisk arbeid den gangen, eller tar vi da bare liksom og går rett I de gamle arkivene våre og leser opp om nekrofili og kan vi bare liksom...
Ja, jeg tror jo ikke VG nå da verst I klassen når det gjelder å ta opp gamle saker og på en måte presentere det som skjedde den gangen som en sannhet. Når vi I Krimpodden snakker om eldre saker, så det jo som regel, fordi det en utvikling I de sakene. Det et eller annet nytt som har skjedd, ikke sant? Du så jo det I Baneheia-saken, hvor det var gjenopptagelse, og Viggo Kristiansen også ble frikjent. Det samme skjedde med Birgitte Tengs-saken, altså det en del sånne saker. Så tror jeg vi skal være varsomme med å på en måte bare ta opp gamle saker, fordi det en kriminalsak, en true crime-historie, uten å på en måte grave noe mer I det, og kanskje prøve å finne noe nytt, noe kritikkverdig noen sånne elementer da. Så vi har det I bakhodet, og så finnes det jo, da som du sier Anders, en industri som ikke I VG, men som I ja, internasjonalt liksom på True Crime, hvor mange publiserer ting som de har finnet på internett gravd sammen et dokument med kilder her og der, og så publiserer det som en historie. Det vi varsomme å gjøre.
Jeg spør deg, Simon, altså denne saken jo da, det over 40 år siden den gikk for retten, og det har skjedd ting med presseetikken siden den gang. På hvilken måte tenker du Nesse-saken relevant I denne påstanden om at mediene gjør mennesker til monster, og hvilke ferskere saker tenker du de mest groteske eksemplene på det?
Altså, det som viktig med det på en måte at... det man sitter med når saken skjer, det bare et ørlite bilde av sannheten. Og det bildet kom jo til gjennom diverse litt sånn lekkasjer og sånt nå, mens man ikke har tilgang til det som på en måte dokumentene og de interne og sånn. Og det det jo flere fare med. Når en sak blir så massivt stor, så vil man jo skrive veldig mye om den, og da basert på lekkasjer. Og da vil det jo være stor fare for forhåndsdømming. Det var jo tilfellet I Nesse-saken også, at man I halvannet år før rettssaken skrev sakene som om Nesse allerede var dømt. Det var ingen forbehold. Og det var en spesiell sak på den måten at han tilstod jo masse, og så trakk han alle... tilståelse unntatt tre, og så trekk han de siste også. Så på den måten så var det kanskje en spesiell sak, men det fare for forhåndsdømming, og så det fare for når alle går på de samme store sakene, så det fare for at man kan trå feil, og det vet man på en måte ikke før etterpå heller, fordi det først nå egentlig vi kan studere dokumentet fra Nesse-saken. I Baneheia-saken så har man da sånn 17-18 år etter at den skjedde, så har man også fått tilgang og gjort en evaluering da. Mens en sak som Hanne Marius Borg Høyby, så aner vi egentlig veldig lite.
Ja. Gard, du annonserte jo at det var en del ting du var uenig I kronikken til Simon. Hva det først og fremst du uenig?
Ja, altså jeg jo helt enig med han I at I en altså I de massive de største krimsakene så det en risiko for forhåndsdømming. så vil jeg si også at han trekker fram noen saker der det har gått galt, og så finnes det jo også eksempler også på krimjournalistikk på den tiden som var ganske viktig og god. Altså, jeg vil jo, kan nevne Bjungt-saken, som tok en litt annen retning, der mediene var opptatt av å være kritisk til påtalemyndigheten, og tror bidro til at den saken ble annerledes. Det tror jeg det var journalister som bidro til. Så det finnes også eksempler på at der krimjournalistikken har fungert. Så tror jeg at det som er en ganske de eksemplene som Simen Sæther trekker frem her, dreier seg om Nesset-saken og Baneheia-saken. Baneheia-saken er jo en av de dekningene der det gikk galt for, av flere grunner. Det gikk jo først og fremst galt hos påtalemyndigheten og politiet, men i mediedekningen så fikk man mediene en sånn kollektiv tunnelsyn, der man heller ikke evnet å stille de kritiske spørsmålene underveis. Så tror jeg også man bidro der, som Sæther inne på, å gjøre Viggo Kristiansen til et monster før rettssaken startet, så gjorde det vanskelig å løfte opp de bevisene som talte til hans fordel. Så det som ligger til grunn, liksom, underliggende til Simen Sæther sin kritikk, er jo nærmest at medien ikke bør kunne omtale saker før man har den fulle og hele oversikt. Det kan man gjøre hvis man sakprosaforfatter eller jobber i en publikasjon som kan publisere med gjerne mellomrom, men for nyhetsjournalistikken må man jo rapportere og underveis. Man må jo løfte fram de opplysningene som ligger ute i, som kommer til offentligheten. Det er en del av nyhetsjournalistikkens kjerne. Så tror jeg at i Marius Borg Høiby-saken, som trekkes fram som et eksempel, så tror jeg det ligger læring fra tidligere saker som preger også den journalistikken her. Jeg tror man er mindre avhengig av lekkasjer. Man er opptatt av kildebredde. Man er også mer opptatt av å ta forbehold. Og jeg kan i hvert fall si for VG sin del, det er to viktige ting her. Vi har gjennom denne prosessen vært svært opptatt av å prøve å finne de kildene som kan si noe godt om Marius Borg Høiby som menneske, og vi har jo laget en podcastserie som heter Kompisen til Marius, og noen mener er graving i hans privatliv, men som fra vår side var noe annet nå. Det var å prøve å få fram perspektivet til noen av de som støtter Marius Høiby og er nært han. Så tror jeg at rettssaken mot Marius Borg Høiby, der må mediene lære av Baneheia-saken og andre saker. For den saken, det er ikke opplagt at Marius Borg Høiby blir dømt for alt han er tiltatt for. Det er ganske mange, dette er en krevende sak, tror jeg, å bevise straffskyldig på alle disse tiltalepunktene, og vi må i den rettssaken også leite etter alle de argumentene som taler til hans fordel. Så jeg synes kritikken til Sæther liksom er veldig relevant når du går 30 og 20 og 40 år tilbake. Og så synes jeg han liksom hoppet litt bukk over at det har skjedd ganske mye med krimjournalistikken de siste 20 årene, sånn som jeg oppfatter det i alle fall.
Det har jo skjedd en del. Det som man kan si er at det finnes noen grunnleggende strukturer, da. Og det går jo blant annet ut på at i Norge, i motsetning til Sverige, så får vi ikke innsyn i politietterforskning. Det har blitt litt bedre nå, men det betyr at man hele tiden kommer veldig på etterskudd, da. Så det gjør at politiet har et sånn informasjonsovertak, et monopol. Så de strukturene er det samme nå som under Nesset-saken. Så er det også sånn at ting hele tiden forandrer seg. Så at det dukker opp nye problemstillinger. Et par problemstillinger som jeg tar opp nå er jo for det første det med at nå har vi tilgang til mye mer digital informasjon. Så du kan på en måte kartlegge alt en person gjør. Du har mange flere bilder og videoer på grunn av mobil opptak som er overalt. Og du kan legge ut disse opptakene, lydopptak, opptak av telefonsamtaler, som jo har virket ganske sånn massivt i denne Høiby-saken. Så det er på en måte en ny problemstilling. En annen problemstilling som jeg synes er interessant er jo at disse journalistene som dekker forskjellige saker tett, de kan følge hver varsomplakaten og følge etiske standarder I sine aviser. Men så kan de da samle opp stoff og gi ut en bok der det ikke finnes noen regler. Så disse nye problemstillinger...
For eksempel du slipper å forholde deg til presseetikken når du lager bok om Nøsa.
Ja, altså, det på en måte... Man må definere etikken litt på ny hver gang, da. Og det jo vanskelig på en måte. Man må hele tiden diskutere det og gjøre avveininger fra bok til bok. Men jeg kunne jo også, hvis jeg ville, så kunne jeg ha sluppet ut mye mer I neste saken, som jeg holdt igjen, da.
Det I hvert fall helt riktig at ting har forandret seg veldig siden ja, 40 år tilbake. Da. Altså, måten journalister jobbet på da, jeg også var med på det. Jeg har vært journalist I over 20 år selv, og I min begynnelse, så, og her I VG også, så dekket vi saker. For eksempel da, en bygd I Norge dro på et eller annet sted, bodde på hotell der, og hvem bodde på det hotellet? Jo, det var politifolk, ikke sant, fra Kripos og så videre. Det ble en del øl på kvelden, vi hadde ikke deadline før klokka 1-2 på natta, ikke sant? Vi lagde avis, og det var annerledes. Så, og det var strukturen, som du kaller det, Simon, men strukturen jo ikke sånn nå. Det jo ikke sånn at vi deler hoteller I sånn grad lenger. Jeg tror denne digitale informasjonen, som du sier, har forandret dette bildet veldig. Det jo ikke sånn at lekkasjer som for 40 år siden kom fra kanskje et sted, det jo ikke sånn lenger, altså du henter informasjon fra så mange flere steder sånn at å legge det puslespillet blir annerledes enn før, og så tror jeg at den etiske bevisstheten blant redaktører og oss journalister annerledes. Jeg vet ikke om han bedre, men han I hvert fall annerledes, og ting som vil ha kommet på trykk før kommer ikke på podcast eller på VG.no nå da. Så det er noe der altså, som jeg synes på en måte ikke du tar helt med I den kronikken da.
Men du, la meg bare ta en ting til, altså systemet I Norge som har vært uforandret gjennom alle medieplattformens utvikling, det jo at du hvis det begås en forbrytelse, noen stilles til ansvar for den I en rettssak, I denne rettssaken så legges bevisene frem, og så har man kontradiksjon, og så det dommer og jury, som avgjør dette basert på bevisen som legges frem I retten, og hvordan tiltalte opptrer I retten, og det ventilen, sikkerhetsventilen, at dette da foregår I offentlighet med presse til stede. Så blir det jo oftere og ofte at hvis man da går 30 år tilbake I tid, og tar en sak og finner frem det som igjen av dokumenter, og kanskje pressereferater, og hva folk måtte huske, og noen husker plutselig ting litt annerledes, og skal pusle sammen, så det jo ikke lenger den prøvingen av skyld og uskyld som man hadde I den samtiden hvor man stilles for retten, Gard. Det lettere å manipulere faktaene 30 år senere enn det var under selve rettssaken. Ser du noe problem med det I hele denne, hva skal du si, true crime-industrien?
Ja, men det lettere å manipulere I dag? Altså, for det første, så jeg tror vi må skille mellom forhåndsdømming I opinionen og forhåndsdømming I retten. Jeg tror at risikoen for forhåndsdømming I retten, den tror jeg kanskje mindre I dag enn den var tidligere. Jeg tror domstolen ganske bevisst dette. Men jeg vil jo si at anledningen til å etterprøve fakta, til å drive kritisk journalistikk og gå kritisk løs på bevisene mye bedre I dag, fordi at informasjonsmonopolet til påtalemyndighetene mindre I dag enn tidligere. Så jeg tror jo at journalisters mulighet til å drive kritisk krimjournalistikk større I dag enn det var for 20 år siden, da man ikke hadde tilgang til noe. Og så synes jeg, Simen Sæther inne på noe som veldig, veldig viktig, som en stor svakhet her, det det at man ikke får tilgang til dokumentene før kanskje lenge etter dom falt. Altså, jeg ser svakheter ved det svenske systemet. Jeg ser at det kan være enkelte som vil vegre seg for å forklare seg for politiet, at det for de involverte kan være en belastning at dokumentene kommer ut. Men jeg tror for rettssikkerheten I stort, så tror jeg det ville vært en veldig fordel om journalister kunne få tilgang til alle sakens dokumenter når tiltalet tatt ut. Da har man mulighet til å forberede seg til hovedforhandling på en helt annen måte, i stedet for å lage skrivebok 10 år etter dom er falt, da, der man... skaden har jo skjedd hvis det har vært et justismord.
Jeg sikker på at man finner feil med en del av de rettssakene som går nå også om 10 og 20 og 30 år. Hva tror du, Simon?
Nei, altså det du peker på er jo et stort ansvar. Altså når man sitter med så mye informasjon, så er det lett å tolke den selektivt, da, og gå i forskjellige bekreftelsesfeller, og man kan gå i den andre veien også. Så for meg så har det jo vært veldig viktig å gjøre grundig arbeid med det. Jeg sitter med disse problemstillingene i hodet hele tiden, og det er derfor jeg brukte ja, i hvert fall 5 år, kanskje 7 år på denne boka. Og imens jeg jobbet med dokumentene og saken, så kom det en dokumentar på TV2, det kom en podcastserie på NRK, det kom et teaterstykke, så du kan,
en musical.
Du kan si at jeg kanskje brukte for lang tid også. Men nei, dette er veldig vanskelig og viktig problemstilling å sitte og kunne på en måte avveie det, og så er det jo sånn også som journalist, når man går etter saken, så skal man være kritisk også. Man skal ta opp de kritiske spørsmålene. Det hadde ikke vært aktuelt for meg å lage en bok som bare gjenfortalte neste saken. Sånn var den. For meg så var det viktig at jeg hadde noe reelt nytt å komme med før jeg kom med en sånn bok.
Hva tror du, Tor Erling, er fascinasjonen? Altså, jeg var og så dere live her på Karls for et par uker siden.
Ja.
Suverent flest kvinner i salen.
Ja, det var det.
For noe jeg egentlig trodde var ganske klassisk mannfolk.
Ja, og jeg tror ikke det er fordi det var jeg og Øystein som satt på scenen.
At deres uimotståelige erotiske tiltrekning har noe med det å gjøre.
Nei, det tror jeg ikke. Nei, det jeg ser vel, altså fascinasjonen for krimsaker, true crime, da, som vi kan kalle det, det er jo egentlig, true crime er egentlig et annet ord for krimjournalistikk, ikke sant? Og nei, det er vel noe med historiefortellingen. Jeg har tenkt at man, disse historiene handler om ting som man ikke opplever selv. Det er fåtall som opplever store forbrytelser og drap og det å sitte i fengsel, rettsaker og så videre. Man kommer inn i et rom, et sted hvor man ikke er selv, at det blir noe ventilering gjennom dette, og også det at man er ja, sitt eget liv, det går sin gang, men at det er andre som har, kall det mer spennende, eller på en måte mer fryktende, eller altså et eller annet sånt da, som man jeg vet ikke, tiltrekkes av, men som jeg synes er spennende. Jeg har jo møtt mange av Krimpodden-lytterne, og de forteller liksom at de bruker disse historiene til å lære, til å på en måte, ja, man er redd i sitt eget liv, og så bruker man å høre at det er andre som har det verre, på en måte. Det er noe der. Jeg synes også det er veldig spennende at det er mange som lytter på Krimpodden, og som også da betaler billett for å komme og høre oss fortelle.
Og jeg må si, Gard, i sin tid jeg begynte å lese VG på grunn av blant annet Nesse-saken og Hadelandsdrapene og Treholt-saken. VG var suverent mye bedre enn de andre avisene på flere detaljer, satte flere journalister på saken, fortalte historien i et mye bredere spenn. Det er noe av den viktigste journalistikken vi gjør dette her.
Ja, altså, krimjournalistikk er jo veldig viktig etter min mening. Altså, hvis jeg skal være litt pompøse, sant, så er det jo en del av rettsstaten, altså i krimjournalistikk på sitt beste. Den holder folk orientert om hva som skjer i samfunnet, og den kan også være kritisk til påtalemyndigheten og være en form for sikkerhet, altså en ekstra sikkerhetslag da i rettsstaten. Men på den tiden jeg og du begynte å lese VG, Anders, så var jo VG sin krimjournalistikk ganske god. Men den hadde noen svakheter, og noen grunner til disse svakhetene, en, det var denne konkurransen om å være først og best på krimsaker. Den tror jeg gjorde at man gikk litt på akkord med presseetikken i en del saker, og det som vi har vært inne på her nå, den skapte også en uheldig avhengighet mellom enkelte kilder og journalister. Så det var jo også svakheter ved krimjournalistikken på den tiden. Og jeg er jo blant de som mener at selv om digitaliseringen og nettavisene har endret, gjort journalistikken dårligere på en del områder, så tror jeg innenfor dette området, så tror jeg det har blitt bedre. Og det derfor jeg synes også at når Simen, som jeg virkelig vil gi honnør til for det arbeidet med Ness-boken, og jeg synes han har gjort en kjempegod jobb, og jeg veldig imponert av arbeidet hans nå, så tror jeg at i analysen hans av dagens krimjournalistikk, så mener jeg at ting har blitt bedre, og det også litt viktig, sant, at hvis vi skal diskutere krimjournalistikken, så må vi også prøve å trekke fram det som har blitt bedre, for ellers så tegner vi et ikke helt korrekt bilde av hvordan dagens journalister jobber.
Kan du få ordet helt til slutt for å svare på det, Simen, siden du gjest?
Ja, nei, altså, en mulig tolkning jo at VG har gått gjennom en forandring og blitt bedre, mens andre ikke har gått gjennom den samme forandringen, da. Hvis vi snakker i stort og trekker inn også andre norske medier og internasjonale forhold, da.
Jeg skal bare si en ting til, og Anders, jeg leste den kronikken din, Simen, jeg synes den var god, og delte den med resten av krimgruppa i VG, og da kom det jo sånn at, ja, men det var annerledes før, og vi jo bedre nå, og sånne ting, det akkurat det vi snakker om nå, men jeg synes liksom det at vi må vokte oss for å gjøre folk til monstre. Det på en måte hovedbudskapet i det, og det vet jeg i hvert fall at jeg og mine kolleger har med oss da, når vi dekker blant annet saken mot Marius Borg Høyby da.
Ja, og det det viktigste med kronikken, for det vi kan diskutere om ting virkelig så ille i dag, men det viktigste jo påminnelsen, sant? Altså Nesse-saken, Barneier-saken, en del andre saker, den har vist oss at hvis vi får tunnelsyn, hvis vi ikke evner å tenke og ha to tanker i hodet samtidig, og bare tegner et totalt ufordelaktig bilde av den tiltalte, så gjør vi ikke jobben vår, og risikoen for justismord øker hvis vi gjør det. Så det jo viktig. Og så har vi jo også lært noe annet i disse årene med krimjournalistikk. Det den enorme belastningen, det å være utsatt for så massiv medieomtale over tid. Det har jo mediene smertefullt fått erfare, at der må man ta en del hensyn. Ikke bare i det enkelte mediet, man må også tenke på det samlede medietrykket når vi gjør våre vurderinger.
Vi strever stadig for å bli den beste versjonen av oss selv, som det jo heter i dagens selvrealiseringsverden. Tror vi setter strek der. Tusen takk til Gard i New York, tusen takk til Simen Sætre, tusen takk til Tor Erling Tømterud. Jeg heter Anders Gjever, og vår produsent denne gangen var Magne Antonsen.
VGs podcaster finner du alltid hos Podme.